Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pas 21 nëntorit, xhob 150 euro për targat e lëshuara nga Serbia. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë e quan vendimin për targat jo ligjor dhe të dhunshëm. Dyshime për vlerën e investimeve të kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë. Bizneset kërkojnë punëtor, teksa papunësia në Shqipëri është 11%. Val e re e sulmeve në Kiev dhe qytetet tjera ukrainase. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga data 1 nëntor të gjithë pronareve të makinave me targa serbe në Kosovë do t'ju shqiptohet mas çortimi me kërkesë për t'u drejtuar në qendrën e regjistrimit automjeteve. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë Nora Fetoshi, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës. Sipas saj, nga 21 nëntori deri më 21 janar, pronarët që kanë ende makina me targa serbe në Kosovë do të xhobiten me 150 euro. Radio Evropa e Lirë është interesuar për masat që do të marrin autoritetet e Kosovës për këto makina. Pas vendimit të 28 tetorit të qeverisë së Kosovës për zbatimin e vendimit për targa në tri faza. Fillimisht qeveria ka pasur 31 tetorin si afat të fundit për riregjistrim të makinave me targa serbe në RKS për Republika e Kosovës. Sipas planit të ri, nga 1 nëntori deri më 21 nëntor do të ketë mas çortuese për pronarët e makinave me targa serbe dhe nga 21 nëntori deri më 21 janar do të ketë job. Sipas vendimit qeveritar, më vonë do të përdoren targat provuese dhe pas 21 aprilit, në Kosovë nuk do të mund të çarkullojnë makinat me këto targa. Fetoshi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se të gjithë pronarët e makinave me targa serbe do të mund të përfitojnë nga lehtësirat e riregjistrimit të makinës me targa RKS deri më 30 mars. Pas kësaj date, riregjistrimi është i mundshëm deri më 21 aprill, por pa ofruar lehtësira. Sipas rregulloreve në fuqi, secila makinë që hyn në Kosovë nënshtrohet akcizës, tatimit në import dhe tatimit mbi vlerën e shtuar. Shembull, nëse një qytetar i Kosovës blen një makinë vlerë prej 7000 eurosh të vitit 2015 deri në 2000 kubik, çmimi që i duhet të paguaj në dogan rritet për 2558 euro. Ky çmim shtesë nuk do të vlejë për ata që do t'i riregjistrojnë automjetet me targa RKS. Përveç kësaj, ata do të lirohen edhe nga tarifa për targën, tarifa për pajisje me certifikat të regjistrimit të mjetit dhe taksa administrative në qendrën e regjistrimit të automjeteve. Të gjitha këto shërbime kapin vlerën e rreth 57 eurove, pra 2615 euro më pak për një makinë të tillë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur zhgënjimin e tyre sepse qeveria e Kosovës nuk ka vepruar në përputhje me kërkesat e partnerëve ndërkombëtar. Më 31 korrik dhe 1 gusht, serbët lokal në veri të Kosovës patën vendosur barikada si shenjë paknaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatim të dy vendimeve për targat e makinave dhe dokumentet serbe. Targat serbe konsiderohen të paligjshme nga autoritetet në Kosovë, mirëpo deri më tani janë toleruar në veri të vendit. Vendimi për zbatim të këtyre dy vendimeve është shtyr për 1 shtator edhe me kërkesë të mekanizmave ndërkombëtar, ndërkohë është arritur marrëveshje për dokumentet për hyrje-dalje. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković ka thënë se vendimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për riregjistrimin e makinave me targa serbe në RKS për Republika e Kosovës ka qenë jo ligjor dhe i dhunshëm dhe se qëllimi i tij kryesor është shtypja e ekzistencës së serbeve në Kosovë. Kurti ka marrë vendim jo ligjor që serbët të cilët kanë makina me targat KM për Mitrovicë e Kosovës duhet të riregjistrohen në RKS, të cilat janë në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet që janë nënshkruar deri më tani, ka thënë Petković për Radio Televizionin e Serbisë. Ai ka përsëritur se Kurti dëshiron të friksoj serbët, mirëpo që Serbia nuk do të lejojë pogrom. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar pati thënë se SBA-ja bashkë me partnerët evropian i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës shtyrje 10 mujore të vendimit për targat, ndonëse besojnë se Kosova ka të drejtë të zbatojë vendimin. Petković ka thënë se SBA-ja është duke përmendur se vendimi është në përputhje me marrëveshjet e arritura dhe se gabim është vetëm afati i shkurtër. Ne kemi parë njoftime nga Washingtoni dhe Brukseli, por ne duhet të shohim edhe veprime konkrete, ka thënë Petković. Në vazhdim, korespondentja Luljeta Krasniqi sjell disa mendime të qytetarëve në Prishtinë për vendimin e qeverisë së Kosovës për çështjen e makinave me targat serbe.
Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se qeveria e Kosovës duhet dëgjuar sugjerimet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për çështjen e makinave me targa serbe në Kosovë. Targa që përmbajnë akronime serbe të qyteteve të Kosovës si KM, PR, PZ, GL e të tjerë, konsiderohen të palishme nga autoritetet në Kosovë, ndërkohë qeveria ka bërë një plan për këtë çështje, i cili nisë të zbatohet më 1 nëntor. Qytetarët japin mendime të ndryshme për çështjen e targave. Tahir Gecaj, qytetar nga Prishtina, thotë se qeveria nuk dëgjoi SBA-t dhe Bashkimin Evropian, dhe për këtë qeveria, sipas tij, nuk ka vepruar mirë.
Aleatët tonë duhet ndëgjohen donos. Domos duhet ndëgjohen, sepse pandimin e aleatëve ne nuk do të mund çlirosh. Kosovës i përgjigje që të ketë marrëdhënie të mira, qoftë me Shtetet e Bashkuara, qoftë me NATO.
Ndërkësh për Eliz Alaj, vendimi i qeverisë së Kosovës për targa që të zbatohet në tri faza, nënkupton shtyrje të afatit.
Unë këtë vendim e shoh shumë pozitiv, pasi në një anën tjetër jemi pajtuar për shembull me sigurimin e aleatëve, mos e domos amerikanëve, për shtymjen e këtij afatit, edhe më të vërtetë është pajtuar, edhe kjo është një mirë njohje pasi se është një mirë njohje ndaj aleatëve që kanë kontribuar në Kosovë.
Partnerët ndërkombëtari kanë kërkuar qeverisë shtyrje 10 mujore të vendimit për targa. Ndërkohë, pas publikimit të planit të qeverisë për targat, ata kanë shprehur zhgënjim pasi qeveria nuk ka vepruar në përputhje me kërkesat e tyre. Nizhmi Gecaj thotë se qeveria duhet patjetër që të dëgjojë këshillat dhe sugjerimet e aleatëve, pasi ndryshe nuk mundet e vetme.
Duhet ndihmohet se te ke fundit ata na kanë shliruar, edhe e jo me kokë fortësi, se si jam asunë për ato targa mi pas, në për Kosovë mund sill, por këta vendosin vetë. Nuk di ka hem të shku.
Gjashëm shprehet edhe Pajazit Fazliu.
Për çat shkak duhet me ngu Amerikën. Pas të ndegjaj Amerikën, valoj shumë shpezje në kubatëri prapë këto.
Ndërkaq Recep Mejuani mendon se qeveria kur të merë vendime duhet të jetë shumë e qartë dhe ato ti zbatoj.
Kosova në përgjithësi ose opozita tashme i kanë dëzhu Amerikanët dhe Evropianët 23 vjetë. Mirë po, as gjo pozitive për Kosovë nuk ka dalë.
Plani i qeverisë për targat nisë më 1 nëntor. Nga 1 deri më 21 nëntor do të ketë masë shurtuese për pronarët e makinave me targa serbe. Nga 21 nëntori deri më 21 janar do të ketë gjob dhe gjoba do të jetë 150 euro. Më vonë do të përdoren targat provuese. Pas 21 prillit në Kosovë nuk do të mund të qarkullohet me targa serbe. Qytetarët në veri deri më 31 mars do të mund të përfitojnë lehtësira tatimore pasi të regjistrojnë makinat e tyre në RKS Republika e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, pohon që në 9 vjet ka realizuar mbi 200 milion euro investime kapitale. Ish antar të zyrës e regulatorit e energjisë elektrike dhe ish ministri energjisë dyshojnë në vlerën e paraqitur nga KEC. Sipas tyre, investimet në teren nuk i monitoron dhe as verifikon askush. Sipas ligjit për energjin, investimet e KEC-it duhet të monitorohen nga ZRE-ja. Raporton Nadia Ahmeti.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, thuaj se për çdo ditë njofton konsumatorët në rajonet të ndryshme për ndërprerjet e planifikuara të energjisë elektrike për shkak të punimeve në rrjet. Gjatë kësaj periudhe, rryma ndërpritet nga 2 deri në 5 orë, varësisht sa zgjasin punimet. Paralajmërim për ndërprerjet të energjisë ka pas edhe me 28 tetorën në disa lagje të Prishtinës edhe rajone të ndryshme të Kosovës. Arsyeja ndërprerjes sipas njoftimit thuhet të jetë për projekte investive, ngritje të shtyllave, vendosje të izolatorëve dhe tërheqje të përqyesëve. Për projekte kapitale, modernizim dhe digitalizim të rrjetit është premtuar gjatë privatizimit të distribucionit të furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Distribucioni është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turk Çali Klimak me një çmim për 26.3 milion euro. Ky konsorcium që rreth 9 vite ka në menaxhim KEC-in. Blerësi dhe investitori kolektivisht pajton të investojnë 300 milion euro gjatë një periudhe 15 vjeçare, thuhet në marrëveshjen e implementimit të kontratës së privatizimit të Kecit, të cilën e posedon Radio Evropa e Lirë. Rel ka dërguar pyetje muajin e kaluar në Kec për shumën e mjeteve dhe projekte të realizuara, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por në rrjetin social Facebook të kësaj kompanie, thuhet se Kec nga viti 2013 deri në shtator të këtij viti ka investuar 203 milion euro. Investimi në sistemin elektroenergjetik shpërndarës ka qenë dhe vazhdon të mbetet prioritet fundamental i Kecit, thuhet në postimin e datës së 6 tetorit. Investimet kanë të bëjnë me rrjetin e tensionit të mesëm dhe të ulët, digitalizimin dhe modernizimin e rrjetit dhe njësor të mençur. Ish antar të bordit të zyrës e regulatorit energjisë elektrike dhe njës të çështjeve energjetike dyshojnë në vlerën e paraqitur të investimeve nga Kec. Si pas tyre mungon verifikimi investimeve në teren dhe gjithçka varet nga raportet e tyre që dërgojnë në zyrën e regulatorit të energjisë elektrike. Qemajli Mustafa ka qenë antar i bordit të ZRE-s në vitin 2016. Ai thotë se në atë periudhë ZRE nuk ka pas fonde financiare për të kontraktuar auditor për verifikimet të investimeve në teren.
Kanë investu në trafostacione, kanë investu në transmetem, gjithashtu në nivelin e shpëndarjes e tjera. Kështu që është ma mirë, dukshëm dhe këtë duhet me pranu me zemërzërsi, po askush nuk mundet me thonë me kompetencë të plotë që investimet janë këto që po thonë ata.
Ish Ministri Energjisë në Kosovë, Temçeku, konsideron se duhet të verifikohet vlera investimeve të publikuara nga Kecë.
Unë besoj që duhet këtë një mekanizëm tani që duhet të verifikon investimet që kryat. Duhet të ekziston një institucion i cili miret me analiza nbi investimet që janë ta.
Si pas kontratës e shitblerjes, investimet e Kecit të bën gjithë një me kusht që zyra regulatorit e energjisë elektrike të Kosovës të japë miratimin dhe të miratoj përfshirjen e ndikimit të këtyre investimeve në tarifat e afarizmit të Kecit. Radio Evropa Lirë ka dërguar pyetje edhe të KZRE-ja për shumën e investuar nga Kec dhe monitorimin e tyre në teren, por deri me tash nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bizneset në Shqipëri thonë se janë në krizë për punëtor. Importimi nga jashtë nuk ka rezultuar një nismë e suksesshme pasi një pjesë e tyre e kanë shfrytëzuar për të ikur drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Përfaqësues të biznesit thonë për Radio Evropa e Lirë se po i kërkojnë qeverisë liberalizim vizash me disa vende për të mos vonuar këtë proces, si dhe kontroll më të rrept që punonjësit e importuar të mos ju ikin, duke rënduar më tej situatën ku ndodhen. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kërkojnë punëtor, ky lajmërim kohëve të fundit shihet shpesh në dyert e bizneseve në Shqipëri, sidomos në qytetet e mëdha si Tiranë, Durrës, Shkodër e të tjerë. Njoftime të tilla hasen kryesisht në bare, restorante, por edhe në rroba qepësi dhe sektor të tjerë. Mungesa e fuqisë punëtore vendase ka kohë që është paralajmëruar nga ekspertët, ndërsa importimi i saj nga jashtë duket se nuk ka rezultuar dhe aq i suksesshëm. Qeveria nuk ka ndonjë qendrim zyrtar për këtë çështje, por ka pranuar se nuk ka një studim të tregu dhe as orientim të studimeve në bazë të nevojave të ti. Akoma më e vështirë është përballja me këtë problematik për bizneset e reja. Savina Halili është një supermarkese e re në qytetin e Shkodrës. Ajo ka një kompani pastrimi dhe po përpiqet të ngrejë biznesin e saj, por vështirësia kryesore është pikërisht gjetja e punëtorve. Disa biznese kanë marrë punëtorë nga jashtë dhe vazhdojnë ende të kërkojnë, por duket se jo gjithnjë ka qenë suksesshme kjo nismë. Edvin Prenqe nga Shoqata Pro Export Albania thotë se nisma për punëtorë nga Bangladeshi ka dështuar.
Problematika kryesore që ne tashmë po gjendemi është fakti i mungesës së fuqisë punëtore, e cila në këto momente që ne po flasim për llogaritën rreth 25.000 vende kemi nevojë dhe po të kishim mundësinë mund t'i sistemonim dhe përfitnim bërën brenda muajit. Ajo që fa ne kemi kërkuar nga institucionet qeveritare për liberalizimin e vizave, është fakti për te thjeshtësimi që tashmë kemi, është edhe liberalizimi i vizave do të çonte në një thjeshtësim akoma më të lartë, duke pasur parasysh që aktualisht për të aplikuar deri në seleksionimin e personit, aplikimin në shumë institucione si leja punës, viza e shumë burokraci të tjera, për afërsisht llogaritet në 100-120 ditë pritje. Të kontaktimi direkt i shteteve si Nepali, Filipinet dhe Sri Lanka me ministrit përkatëse dhe ambasadat përkatëse të këtyre vendeve për të bërë një filtrim të këtyre punojësve që ne duam të marrim, por në njëjtën kohë për të dhënë një seriozitet për mos pasur problematika të tilla si largimi i këtyre njerëzve në momentin që futen në territorin shqiptar. Ky është një event që ka ndodhur aktualisht me punojës nga Bangladeshi që nuk ka pasur sukses në vendin tonë. Dhe për të evituar në një farë mënyre këtë gjë, kërkojmë që po tentojmë të bëjmë kontakte direkte me ministrit përkatëse dhe ambasadat e këtyre vendeve.
Edhe Enri Jahaj nga shoqata e bareve dhe restoranteve ngret të njëjtin shqetësim.
Për punonjësve të huaj është një lloj zgjidhje, por në shumtën e gjasave kjo si zgjidhje ka qenë që vinë punonjësit me dy palë pasaporta, një palë e dorëzojnë tek punëdhënësi që i merë në punë dhe në shkruan kontratat, punën rreth një javë, 10 ditë, një muaj, në varsitë dhe në sa po gjenë një hapsir të lirë, me pasaportën tjetër vazhdojnë udhimin drejt Malit Zi dhe për më tej për të shkuar drejt vendeve europiane. Kështu që në këtë lloj rasti, përveç se nuk vlen si investim një punonjësi huaj, duhet të sigurohemi shumë mirë që këta punonjës huaj do të jenë për një kohë afatgjatë këtu te ne.
Ndërkaq ekspert i punësimit në Shqipëri Erion Muça sugjeron që kjo situatë kur biznesi vuan për punëtor, ndërkohë që ka mira vende të lira pune dhe mira të papunë, duhet të shihet në një aspekt më të gjerë. Ai thotë se Shqipëria aktualisht ka 162.000 të papunë, ndërkohë që ka 350 deri në 400.000 vende të lira pune. Por, ato nuk përshtaten me kërkesat e tregut të punës. Nga ana tjetër, emigrimi ka luajtur një rol të madh për të krijuar këtë boshllëk, por gjithashtu edhe pagat e ulta, kushtet jo të mira të punës dhe mos respektimi i kontratave janë disa faktorë zinxhir që kanë ndikuar në këtë situatë. Ndërsa ka një rënje të popullsisë në Shqipëri me 1.3% krahasuar me një vit më parë, nga ana tjetër Instat vëren se numri i të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri po rritet. Në 2021-shin ky numër ka qenë 14.900 persona apo 9.6% më i lartë se në vitin 2020. Mbi 47% të lejeve të qëndrimit të huajve në Shqipëri në 2021-shin lidhen me arsye të punësimit. Sipas Agjencisë së Punësimit dhe Aftësive, në 2021-shën rezulton se 5034 shtetas të huaj janë pajisur me leje pune. Ky është dhe numri më i lartë në 5 vitet e fundit. Po sipas kësaj agjencie, sektorët kryesorë që importojnë fuqin punëtore janë industria përpunuese, ndërtimi, bujqësia dhe peshkimi, si dhe grupimi artes, bavitje dhe çlodhje. Sa i përket shtetësisë për vitin 2021, pjesa më e madhe janë turqë, më pas vinë egjiptianët, filipinezët, indianët, kinezët e të tjerë. Një vit më parë, autoritetet në Shqipëri kanë fuqizuar ndryshimet në ligjin për të huajt, që mundëson lehtësira në marrjen e lejes së punës në Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka vendosur të subvencionojë çmimin e energjisë elektrike për kompani të cilat prodhojnë produkte ushqimore bazë. Përkatësisht këto kompani të paguajnë vetëm 80 euro për megawatt në orë, kundrejt 220 deri në 700 sa kanë paguar në tregun e lirë prej ku janë furnizuar. Kompanitë me të cilat ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë kanë mirëpritur vendimin e qeverisë, por theksojnë se ulja e çmimit të bukës, vajit, përgatim, produktet nga çumshti dhe mishi do të varet nga stabilizimi zimi lëndës së parë në tregun botror. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Kompanitë të cilat prodhojnë produkte ushqimore bazë në Maqedoninë e Veriut kanë mirëpritur vendimin e qeverisë për subvencionimin e energjisë elektrike, por të njëjta thonë se akoma është hera të flitet për uljen e çmimeve deri në 10%, aq sa janë pritjet e qeverisë. Në bazë të dhënave zyrtare të Enit Shtetëror të Statistikave, vaji, përgatim dhe buka shiten për 48% më shtrenjt krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, përderisa produktet e qumshtit kanë shënuar rritje për 30%. Një bukë mesatarisht kushton 50 denar, për derisa vitin e kaluar buka shitej për 30 denar. Goran Malishiq nga grupacioni industrisë furtarve për Radio në Evropa e Lirë thotë se subvencionimi i rrymës gjithsesi do të kontriboj në ulljen e çmimit të bukës, megjithse shton se gjithçka do të varet nga çmimi i grurit në tregun botror përkatësisht zhvillimet në Ukrainë. Brenda një dite, pam se sa shumë rritet çmimi i grurit për shkak të vendimit të Rusisë për të tërhequr nga marrëveshja për lejimin e eksportit të grurit të Ukrainës përmes detit të zi. Pas një periudhe të caktuar, kur çmimet do të stabilizohen, atëherë pritet një rënje për 10%, thot Malishiq. Nga ana tjetër, Metusha Bazi nga kompania UGA Commerce, e cila merret me prodhimin e produkteve nga mishi, thekson se subvencionimi i çmimit të rrymës është i mirëseardhur, megjithëse thekson se në mënyrë plotësuese do të duhet të përllogaritet se sa kjo do të ndikojë edhe në uljen e produkteve nga mishi të cilat i prodhon kjo kompani. Marë parasysh faktin se UGA Commerce tashmë ka ulur koston e rrymës me investime që ka realizuar në prodhimin e energjisë elektrike nga panele diellore.
Edhe me këto masa janë më thonë të mirëseardhura për kompaninë më thonë prodhuese, cila do ta zbutin më thonë atë efektin e rritjes të çmimit.
Ndryshe, qeveria e Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e saj të fundit të dielën më 30 tetor ka marrë vendim që të subvencionojë të gjitha kompanitë të cilat merren me prodhimin e ushqimeve bazë, gjegjësisht bukës, miellit, qumshtit, produkteve të mishit edhe vajit për ushqim. Këto kompani nga 1 dhjetori, derisa zgjatë kriza energjetike përkatësisht 31 mars, rrymën do të blejnë për 80 euro për megavat në orë kundrejt çmimit që kanë paguar deri më tani, përkatësisht 220 deri në 700 euro për megavat orë në tregun e lirë pas shtrëngtimit të energjisë elektrike. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka thënë se nëse këto masa nuk japin efektin e pritur, atëherë do të intervenohet me ngrirjen e çmimeve. Ndërkohë, nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Vere Perëndimore theksojnë se krahas energjisë elektrike duhet intervenuar dhe me masa shtesë që të stopohet rritja çmimeve të produkteve bazë.
Ky model të replikohet edhe për kompani tjera të cilat kanë një pjesë apo një hisje të konsiderueshme në aktivitetin ekonomik apo në përbërjen e GDP-s, si dhe duhet të kenë parasysh, sidomos sektorët të cilët punsojnë më së tepërmi, nga se lufta tani është ruajtja e vendeve të punës si dhe likuiditeti i kompanive. Duke i pasur parasysh këto dy faktorë, besojmë që është e domosdoshme që qeveria të replikojë këto modele.
Thot Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Do theksuar se qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim që krahas kompanive që prodhojnë ushqimet bazë të subvencionojë dhe çmimin e rrymës për shkollat, si dhe kompanitë që furnizojnë vendbanimet me ujë për të mos rritur faturat e ujit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet ukrainase kanë regjistruar sot një tjetër val të sulmeve ruse në Kiev dhe qytete tjera të shtetit. Sulmet e javëve të fundit kanë shënjestruar infrastrukturën civile, por edhe atë të energjisë, duke shkatruar 40% të këtij sektori. Sulmet e së hënës vijnë pasi Rusia ka akuzuar Ukrainën për sulme në flotën e saj në detin e zi. Ukraina ka hedhur poshtë këto pretendime. Holësit shtes nga Krenare Cuboli.
Kievi dhe disa rajone tjera ukrainase janë përballur sërish me sulme ruse, kanë thënë sot zyrtarët ukrainas. Dëshmitarët në teren kanë raportuar për tym në disa ndërtesa pas një serie sulmesh. Në qytetin jugor, Marhanets, raketat ruse kanë goditur ndërtesa të banimit dhe një shkollë të mesme, duke lënë të vdekur një grua 31 vjeçare, ka dhënë udhëheqësi administratës rajonale Valentin Reznichenko. Oleksij Kuleba, guvernatori i rajonit të Kievit, ka thënë se mbrojtja ajrore ukrainase është aktive në kryeqytet. Kryetari i Kievit, Vitali Klitschko, ka thënë se disa zona të kryeqytetit kanë mbetur pa rrymë sipas sulmeve. Kryetari i Kievit, Ihor Tekherov, ka thënë se dy raketa ruse kanë shënjestruar objekte të infrastrukturës kritike. një herësh në qytetin e dytë më të madh të Ukrainës. Raportime për sulme ajrore ka pasur edhe në rajonet Poltava dhe Kirovohrad. Sirenat mbarkombëtare janë aktivizuar që në mëngjesin e ditës së sotme. Humbësit rusë vazhdojnë të sulmojnë objektet e civilëve, ka thënë Andriy Yermak, shefi kabinetit të presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, më herët gjatë ditës. Në javët e fundit, Rusia ka kryer një val të sulmeve ajrore, sulmeve me dron dhe bombardimeve me artilleri, duke shënjestruar infrastrukturën civile. Përbasoj kanë vdekur njerëz dhe është shkatruar më shumë se 40% e infrastrukturës ukrainase të energjisë. Prandaj shumë familje rrezikojnë të përballen me dimër të vështirë, pasi ndërprerjet e rrymës vetëse ka nisur. Valja e sulmeve vjen pasi Rusia ka akuzuar Ukrainën për sulme në flotën e saj në detin e Zi me 16 dron dy ditë më parë. Ukraina në anën tjetër ka hedhur poshtë akuzat. Rusia po ashtu ka përgatitur se do të pezulloj pjesëmarrje në marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara, e cila i mundson Ukrainës, një prej eksportuesave më të mëdha të grurit në botë, që të shes grurin e saj duke përmendur se arsyetim sulmet ukrainase me dron. Ndërkohë në lindje të Ukrainës, komanda ushtarake ukrainase ka raportuar për betejë të ashpra në rajonin e Donjeckut. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Presidenti rus Vladimir Putin e konsideron luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një blok lajmesh. Ministria e Jashtme ruse ka ftuar në bisedë ambasadorin holandez në shenjë proteste për atë që pretendon se ishte tentim nga inteligjenca britanike për të rekrutuar atasheun ushtarak rus në ambasadën ruse në Hagë. Në deklaratë, Ministria e Jashtme e Rusisë tha sot se u bën thirrje autoriteteve holandeze që të ndalojnë shtetet që Holanda i quan aleat nga ndërmarrja veprimeve të tilla jo miqësore. Rusia po ashtu paralajmëroi Holandën se mos ndërmarrja e veprimeve mund të çojë në degradimin e mëtejm të raporteve dypalëshe. Rusia pretendoi më 28 orë se një përfaqësues i shërbimit të inteligjencës britanike tentoi të rekrutonte atasheun ushtarak në ambasadën ruse në Hagë. As qeveria holandeze e as inteligjenca britanike nuk kanë komentuar për këtë akuzë. Nga nesër, Norvegjia do të vendosë ushtrinë e saj në gatishmëri të lartë, deklaroi kryeministri norvegjez, teksa ky shtet po rrit sigurinë në përgjigje të luftës në Ukrainë. Norvegjia tani është eksportuesja më e madhe e gazit natyror në Bashkimin Evropian, duke dërguar rreth çerekun e furnizimeve në BE pasi Rusia ndaloi dërgesat. Kjo është situata më e rënde e sigurisë në disa dekada, tha sot kryeministri i Norvegjisë Jonas Gahr Støre. Nuk ka treguar se Rusia po zgjeron luftën e saj në shtetet e tjera, por rritja e tensionit na bën ne më të ekspozuar ndaj kërcënimeve, operacioneve të inteligjencës dhe fushatave ndikuese, shtoi ai. Forcat e armatosura norvegjeze do të kalojnë më shumë kohë në detyrë operacionale sesa në stërvitje dhe garda e brendshme, që është një forcë e mobilizimit të shpejt, do të ketë rol më aktiv, tha ministri norvegjez i mbrojtjes Bjørn Arild Gram. Ndërkaq forcat e armatosura norvegjeze kanë anuluar stërvitjet me Shtetet e Bashkuara me avionet luftarak F-35, duke preferuar që këta avion të mbesin në Norvegji, tha kreu i forcave të armatosura generali Erik Kristoffersen. Inflacioni në eurozonë ka prekur rekord të ri në tetor duke arritur në 10.7% në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar, ka bërë të ditur zyra e Bashkimit Evropian për Statistika Eurostat. Ekonomistët kanë pritur që shkalla e inflacionit të arrijë në 10.3%. Inflacioni në tetor është më i lartë prej prezantimit të eurës më 1999. Në muajin paraprak çmimet e konsumit janë rritur për 9.9%. Ekonomia e eurozonës është zhvilluar pak më mirë se sa është pritur në muajt e verës, sipas një vlerësimi shtesë të publikuar nga Eurostat. Në çerekun e tretë, brutoprodhimi i brendshëm në 19 shtetet anëtare është rritur për 0.2% në krahasim me çerekun paraprak. Rritja e kërkesës për produkte dhe shërbime tjera pas heqjes së masave kufizuese për luftim të pandemisë së koronavirusit dhe lufta e Rusisë në Ukrainë, besohet se janë dy shkaqet kyçe që kanë ndikuar në rritje të inflacionit në shumë vende të botës. Autoritetet iraniane kanë thënë sot se do të zhvillojnë gjyq publik për 1000 njerëz në Teheran pas protestave që janë mbajtur në këtë shtet që disa javë. Padit masive shënojnë veprimin e parë të madh qeveritar me qëllim të shtypjes së protestave, të cilat kanë nisur pas vdekjes së 22 vjeçares Mahsa Amini, sa ka qenë në mbajtje. Ajo është ndalur nga policia për moral në ndyshimet se nuk e ka vendosur si duhet mbulesën në kokë. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA ka cituar zyrtar gjyqësor që kanë thënë se mijëra njerëz që kanë pasur rol qendror në protesta do të dalin në gjyq në Teheran për shkak të sulmeve ndaj gardës së sigurisë, për djegje të pronës publike dhe shkelje tjera. Ndonëse protestat fillimisht janë fokusuar në detyrimin për vendosje të mbulesës në kokë, ato shpejt janë kthyer në një prej sfidave më të mëdha për klerikët fetar prej revolucionit islamik të vitit 1979. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.